Kapitola 27. Kentaur a práskač. Teď tě určitě mrzí, že jsi přestala chodit na jasnovidectví, co, Hermiono? Zeptala se s výsměšným úšklepkem Parváty. Byla právě doba snídaně, dva dny poté, co dostala profesorka Triloniová výpověď. Parváty si hůlkou natáčela vlasy a výsledek sledovala na zadní plošce své lžíce. Za chvíli měl jít na první hodinu s Firenzem. Ani ne, odpověděla lhostejně Hermiona, která si četla denního věštce. Nikdy jsem neměla zvlášť ráda koně. Otočila noviny na další stránku a přelétla očima jednotlivé rubriky. Firenze přece není kůň, je to kentaur, opravila je šokovaně Levandule. Nádherný kentaur, povzdechla Parváty. Ať tak nebo tak, každopádně má čtyři nohy, mínila chladně Hermiona. A když už o tom mluvíme, myslela jsem, že vy dvě budete celé zdrcené z toho, že Triloniová musela odejít. To taky jsme, ujistila jí Levandule. Zašli jsme za ní nahoru do kabinetu a donesli jsme jí pár narcisů, ne těch nanicovatých, co pěstuje Prýtová, ale pořádných. Jak její, zajímal se Harry. Není na tom nejlíp chudinka, politovala jí soucitně Levandule. Plakala a tvrdila, že by raději z hradu navždy odešla, než aby zůstávala pod jednou střechou s Umbridgeovou. A já jí to vůbec nezazlívám. To, co jí Umbridgeová provedla, bylo přece odporné, ne? Mám takový dojem, že to je teprve začátek všech jejich odporností, zahučela ponuře Hermiona. To není možné, namítl Ron, který před sebou měl obrovský talíř slaniny s vejci. Nic horšího, než to, co udělala, už snad provést nemůže. Jen si zapiš za uši, co říkám. Bude se chtít Brumbálovi pomstit, že jmenoval nového učitele a neporadil se s ní, prohlásila Hermiona a složila noviny. Zvlášť, když je to zase jen na půl člověk. Viděli jste, jak se tvářila, když Firenze ho spatřila. Po snídani se Hermiona odebrala na hodinu věštění z čísel, zatímco Harry s Ronem se vypravili na jasnovidectví a vyšli za Parváty a Levandulí do vstupní síně. Copak my nejdeme nahoru do severní věže? Podivil se Ron, když Parváty minula mramorové schodiště, jako by se to rozumělo samo sebou. A jak si myslíš, že bude Firenze lézt po tom žebříku? Ohlédla se na něj pohrdlivě přes rameno. Od téhle hodiny budeme chodit do učebny číslo 11. Bylo to včera na nástěnce. Jedenáctka byla v přízemí a vcházelo se do ní z chodby, která vedla ze vstupní síně na opačné straně proti velké síni. Harry věděl, že je to jedna z učeben, které se za normálních okolností nepoužívají, a že to v ní vypadá spíš jako v nějakém přístěnku či skladišti. Na okamžik ho proto dokonale ohromilo, že když do ní vešel Ronovi v patách, ocitl se uprostřed lesní mítiny. Co má tohle? Podlaha učebny se proměnila v hebký pružný mech a vyrůstaly z ní stromy. Jejich bohatě olistěné větve se kolébaly pod stropem a před okny, takže do místnosti dopadaly v myhotavých skvrnách šikmé pruhy tlumeně zelenavého světla. Studenti, kteří dorazili před nimi, se už usadili na hlinité podlaze, zády se opírali o kmeny stromu nebo o balvany, ruce měli na kolenou nebo pevně přitisknuté k hrudi a tvářili se poněkud nejistě. Uprostřed mítiny, kde nerostl jediný strom, stál Firenze. Harry Potter, poznamenal, když Harry vešel a natáhl k němu ruku. Buďte zdrav, pozdravil Harry a potřásl mu nabízenou rukou. Kentaur si ho bez mrknutí prohlížel svýma úžasně modrýma očima, ale neusmál se. Rád vás vidím. I já tě rád vidím, řekl a sklonil bělovlasou hlavu. Věždba pravila, že se znovu setkáme. Harry si všiml, že má Firenze na prsou už téměř neviditelnou modřinu ve tvaru podkovy. Když se otočil, aby se posadil na zem a připojil se ke zbytku třídy, zjistil, že na něj všichni zírají s posvátnou úctou. Zjevně na ně udělalo obrovský dojem, že se zná a baví s tvorem, ze kterého měli očividně strach. Když se dveře učebny zavřely za posledním studentem, který se posadil na pahýl stromu vedle odpadkového koše, Firenze opsal rukou po celé místnosti kruh. Profesor Brumbál byl tak laskav, že tuto třídu zařídil pro naše potřeby. Začal, když se všichni usadili. Takže je nápodobou mého přirozeného prostředí. Já sám bych dával přednost tomu, kdybych vás mohl učit přímo v zapovězeném lese, který byl až do pondělka mým domovem. To už však bohužel není možné. Prosím tedy, pane, zakoktala vyjeveně Parváty a zvedla ruku. Proč to není možné? Byli jsme tam s Hagridem a nebojíme se. Nejde o to, zda máte dost odvahy, odpověděl Firenze. Jde o moje postavení. Nesmím se do lesa vrátit. Moje stádo mě vypovědělo. Stádo? Opakovala po něm zmateně Levandule a Harry mu bylo jasné, že myslí na krávy. Co? Ach tak. Ve tváři se jí objevil výraz pochopení. Takže vás je víc? Vydechla ohromeně. Chová vás Hagrid jako testrály? Zeptal se zvědavě Dean. Firenze velice pomalu pootočil hlavu k Deanovi, který si zjevně okamžitě uvědomil, že jeho otázka vyzněla nesmírně urážlivě. Nemyslel jsem, omlouvám se. Hlesl nakonec tiše. Kentaurové nejsou služebníci, ani hračky lidí, poučil ho klidně Firenze. Následovala chvíle ticha, pak Parváty znovu zvedla ruku. Prosím, pane, proč vás ostatní kentaurové vypověděli? Protože jsem se uvolil pracovat pro profesora Brumbála, odpověděl Firenze. Považuji to za zradu na našem rodu. Harry si vzpomněl, jak téměř před 4 lety kentaur Bane Firenze mu rozzuřeně spílal za to, že Harry mu dovolil nechat se odnést do bezpečí na jeho hřbetě. Nazval ho tehdy obyčejnou mulou. Teď by rád věděl, jestli to byl právě Bane, kdo kopl Firenzeho do prsou. Tak začneme, vyzval je Firenze. Pohodil dlouhým strakatým ocasem, zvedl ruce k listnatému baldachínu nad sebou a pak je pomalu nechal padnout zpět. Když klesali dolů, světlo v učebně potemnělo. Odteď se zdálo, že sedí na lesní mítině za soumraku a na stropě se objevily hvězdy. Ozvaly se překvapené i bázlivé vzdechy a Ron se podivil na hlas. Pane jo. Položte se na záda na zem, přikázal jim tichým hlasem Firenze, a pozorujte oblohu. Pro ty, kdo v ní umějí číst, je tam vepsán osud našich rodů. Harry se natáhl na záda a zadíval se vzhůru ke stropu. Ze zhora na něj třpitivě pomrkávala rudá hvězda. Vím, že v astronomii jste se už učili jména planet i jejich měsíců, zněl dál Firenzeho klidný hlas. A že jste na mapách sledovali pohyb hvězd po nebeské báni. Kentaurové na odhalování tajemství jejich pohybu pracují už celá staletí. Naše objevy nás učí, že na obloze nad sebou můžeme spatřit střípky budoucnosti. Profesorka Trelawneyová s námi probírala astrologii, vyjekla vzrušeně Parváty a natáhla ruku před sebe, takže nad ní čněla do výše, zatímco ona sama ležela na zádech. Mars je příčinou různých úrazů, popálenin a podobných nehod, a když svírá jistý úhel se Saturnem, jako právě teď, načrtla rukou ve vzduchu nad sebou pravý úhel, znamená to, že by si lidé měli dávat zvláštní pozor při zacházení se vším horkým. To jsou nesmysly, které si vymysleli lidé, přerušil ji nevzrušeně Firenze. Parvati schlíple spustila ruku k boku. Bezvýznamná zranění, drobné lidské nehody, pokračoval Firenze a jeho kopita dunivě dusala po podlaze porostlé mechem, pro vesmírné nekonečno nemají větší význam než mravenčí hemžení a pohyby planet na ně nemají sebemenší vliv. Profesorka Triloniová, znovu se ozvala Parvati ublíženě a rozhořčeně zároveň, je člověk, dokončil za ní prostě Firenze, a je tudíž zaslepena a spoutána vším, co vás omezuje. Harry nepatrně pootočil hlavu a pohlédl na Parvati. Tvářila se nesmírně uraženě, stejně jako několik dalších lidí kolem ní. Sibyla Triloniová má možná dar vidění, i když jistě to nevím, pokračoval Firenze a Harry znovu slyšel švihání jeho ocasu, jak mezi nimi procházel sem a tam. Většinou ale marní čas těmi samolibými nesmysly, kterým lidé říkají předpovídání budoucnosti. Naproti tomu já vás chci seznámit s moudrostí kentaurů, která je zcela neosobní a nezaujatá. Pozorujeme oblohu a hledáme na ní známky přicházejících vln zla či velkých změn, které se tam někdy objevují. Někdy trvá 10 let, než jsme si jisti tím, co vidíme. Firenze ukázal na rudou hvězdu přímo nad Harrym. V uplynulém 10letí nasvědčovaly veškeré příznaky tomu, že kouzelnické společenství prožívá pouhé kratičké období klidu mezi 2 válkami. Mars, který vždy zvěstuje boj, nad námi jasně září a ukazuje, že zápas nepochybně brzy znovu propukne. Jak brzy to bude? To se kentaurové mohou pokusit předpovědět pálením určitých bylin a listů, pozorováním kouře a plamenů. Byla to ta nejneobvyklejší vyučovací hodina, jaké se Harry kdy účastnil. Později skutečně pálili na podlaze učebny listy šalvěje a lesního slézu, a Firenze jim radil, jak mají ve štiplavě vonícím dýmu hledat určité tvary a symboly. Zdálo se přitom, že ho nijak neznepokojuje fakt, že žádný student ani jedno ze znamení, která jim popisoval, nevidí. Vysvětlil jim, že lidé se v této činnosti jen zřídka kdy opravdu vyznají. Že i kentaurům trvá dlouhá léta, než toto umění zvládnou. Nakonec dodal, že přikládat těmto znamením příliš velký význam je tak jako tak pošetilé, protože i kentaurové si je někdy vykládají nesprávně. Nepodobal se žádnému z lidských profesorů, který kdy Harry ho učil. Hlavním smyslem jeho snažení zjevně nebylo naučit je tomu, co sám zná, ale spíše jim vysvětlit, že nic ani vědomosti kentaurů není 100% spolehlivé. K ničemu se nevyjadřuje zrovna jednoznačně, co říkáš, postěžoval si šeptem Ron, když zhášeli svůj oheň z listů slézu. Myslím jako, že by se nám hodilo pár jasnějších podrobností o té válce, co nás čeká, ne? Zvonek za dveřmi učebny zadrnčel a všichni sebou překvapeně trhli. Harry úplně zapomněl, že jsou pořád uvnitř hradu, byl dokonale přesvědčen, že jsou přímo v lese. S poněkud zaraženým výrazem začala třída vycházet na chodbu. Harry s Ronem se právě chystali vyjít za ostatními, když se Firenze ozval. Harry Pottere, na slovíčko prosím. Harry se otočil a kentaur postoupil o několik kroků blíž k němu. Ron otálel. Můžeš tu zůstat, povolil mu Firenze. Zavři ale dveře, prosím. Ron ho spěšně poslechl. Ty jsi Hagridův přítel, Harry Potter, že ano? Zeptal se kentaur. Ano, přikývl Harry. V tom případě mu ode mě vyřiď varování. Jeho snažení je beznadějné. Měl by od něj raději upustit. Jeho snažení je beznadějné? Opakoval nechápavě Harry. A měl by od něj raději upustit, přikývl Firenze. Varoval bych Hagrida sám, ale byl jsem vypovězen. Nebylo by rozumné, kdybych se teď příliš přibližoval k lesu. Hagrid má dost problémů i bez potyček mezi kentaury. Ale o co se vlastně Hagrid snaží? Vyptával se nervózně Harry. Firenze si ho bezvýrazně prohlížel. Hagrid mi přednedávnem prokázal velkou službu, řekl. A péčí, kterou prokazuje všem živým tvorům, si už dávno vysloužil moji úctu. Jeho tajemství neprozradím. Je však třeba, aby ho někdo přivedl k rozumu. Jeho snažení je beznadějné. Vyřiď mu to, Harry Potter. Přeji ti hezký den. Pocit spokojenosti, který Harryho ovládl po zveřejnění jeho rozhovoru pro Jinotaj, už dávno vyprchal. Když se pochmurný březen pomalu a nenápadně proměnil v zatažený a deštivý duben, připadalo mu, že je jeho život už zase jen jednou dlouhou řadou obav a problémů. Umbridgeová se i nadále účastnila všech hodin péče o kouzelné tvory, takže pro Harryho bylo těžké najít příležitost, jak Hagridovi předat Firenzeho varování. Konečně se mu to jednoho dne podařilo. Předstíral, že ztratil svoji učebnici Fantastická zvířata a kde je najít, a po vyučování se pro ní vrátil. Když vyřídil Firenzeho vzkaz, Hagrid se na něj chvíli zaraženě díval napuchlýma očima ztracenýma uprostřed modřin. Nakonec se ale vzpamatoval. Fajn chlapík tenhle Firenze, prohlásil drsně, jenže v tomhle případě vůbec neví, o čem mluví. To moje snažení, jak říká, má skvělý výsledky. Co máš vlastně za lubem, Hagride? Zeptal se vážně Harry. Musíš být totiž hrozně opatrný. Umbridgeová už vyhodila Trelawneyovou. A jestli chceš vědět, co si myslím, tak teprve nabírá obrátky. Jestli děláš něco, co bys neměl, budeš z toho mít... Jsou věci, které jsou důležitější, než udržet si práci, zabručil Hagrid. Ruce se mu ale při těch slovech nepatrně roztřásly a mísa plná trusu bodlošů mu vyklouzla na zem. Vo mně si žádný starosti nedělej, Harry. Jsi hodnej, ale jen si zasklidně běž po svých. Harry mu nezbylo, než nechat Hagrida vytřít svinčík, který se rozsypal po celé podlaze. Když se pachtil naspátek do hradu, měl náladu pod bodem mrazu. Mezitím, jak jim všichni učitelé i Hermiona vytrvale připomínali, se valem blížil termín zkoušek NKU. Nervozita v té či oné míře zachvacovala všechny studenty pátého ročníku. Hannah Abbottová však byla první, která od madame Pomfriové musela dostat uklidňující lektvar poté, co se při hodině bylinkářství rozplakala a mezi vzliky vykřikovala, že je na zkoušky moc hloupá a chce raději ze školy odejít hned. Harry si říkal, že nebýt lekcí B.A., byl by totálně nešťastný. Občas mýval pocit, že žije jen pro hodiny, které tráví v komnatě nejvyšší potřeby. Tvrdě tam pracoval. Zároveň ho to však náramně bavilo. A dmul se pýchou, když pozoroval ostatní členy Brumbálovy armády a na vlastní oči viděl, jak výrazné dělají pokroky. Někdy to dokonce zašlo tak daleko, že ho trápili starosti, co tomu řekne Ambridgeová, až budou všichni členové BA u zkoušek NKU z obrany proti černé magii hodnoceni jako vynikající. Konečně se pustili do práce na Patronově zaklínadle, které si všichni nesmírně toužili vyzkoušet, přestože jim Harry neustále připomínal, že vykouzlit patrona uprostřed jasně osvětlené učebny, v níž je nic neohrožuje, je něco úplně jiného, než dokázat totéž v situaci, kdy proti vám stojí něco jako mozkomor. Ale no tak, nechtějí nám přece zkazit každou radost, odsekla zvesela Cho na poslední lekci před Velikonocemi a sledovala, jak její stříbřitý patron ve tvaru labutě poletuje po komnatě nejvyšší potřeby. Jsou tak pěkní. Nejde o to, aby byli pěkní, jde o to, aby vás dokázali ochránit, vysvětloval trpělivě Harry. Nejlepší by bylo, kdybychom měli bubáka nebo něco podobného. Tak jsem se to naučil já. Musel jsem vyčarovat patrona, když mě strašil bubák v podobě mozkomora. To by ale byla doopravdy hrůza, namítla levandule, které z konečku hůlky vystřelovaly obláčky stříbřité páry. A stejně to ani takhle nedokážu, dodala rozčileně. Problémy se nevyhnuly ani Nevillovi. Obličej měl stažený soustředěním, ze špičky jeho hůlky však ke stropu stoupaly jen nanicovaté stužky stříbřitého dýmu. Musíš si vybavit nějakou šťastnou vzpomínku, připomněl mu Harry. Snažím se, zabručel nešťastně Neville a skutečně se snažil tak usilovně, že se jeho kulatá tvář celá leskla potem. Myslím, že už mi to docela jde, Harry, vykřikl Seamus, kterého sebou na schůzku BA vůbec poprvé přivedl Dean. Podívej, ale sakra, už je pryč. Určitě to ale bylo něco chlupatého, Harry. Hermionin patron, který měl podobu lesklé stříbrné vidry, kolem ní vesele dováděl. Oni ale doopravdy jsou moc pěkní, nemyslíš? Poznamenala Hermiona a zálibně si vidru prohlížela. Dveře komnaty nejvyšší potřeby se otevřely a znovu zavřely. Harry se ohlédl, kdo to přišel, ale u dveří nikdo nestál. Trvalo mu několik vteřin, než si uvědomil, že ti, kteří byli dveřím nejblíž, náhle zmlkli. Než se stačil zeptat, co se děje, něco ho u kolen zatahlo za hábit. Sklopil oči a ke svému nesmírnému překvapení zjistil, že k němu spod obvyklých 8 vlněných čepiček vzhlíží domácí skřítek Dobby. Ahoj, Dobby, pozdravil. Co se stalo? Skřítek se celý třásl a oči měl vyvalené hrůzou. Členové BA, kteří stáli nejblíž Harrymu, také utichli. Oči všech přítomných teď byly upřené na Dobbyho. Těch několik patronů, které se studentům podařilo vykouzlit, se rozplynulo ve stříbrnou mlhu, takže komnata vypadala mnohem temnější než předtím. Harry Potter, pane, vypískl skřítek a chvěl se od hlavy až k patě. Harry Potter, pane. Dobby vás přišel varovat. Domácí skřítkové mají ale přísný zákaz něco vám říkat. Rozběhl se hlavou proti zdi. Harry, který už měl s jeho způsoby sebetrestání určité zkušenosti, po něm hmátl. Dobby se však od kamenné zdi neškodně odrazil, protože náraz stlumilo jeho 8 čepiček. Hermiona a několik dalších děvčat vylekaně a soucitně věkli. Co se stalo Dobby? Vyptával se Harry, popadl skřítka za drobnou ruku a držel ho v bezpečné vzdálenosti od všeho, čím by si snad mohl ublížit. Harry Potter, ona... Dobby se volnou pěstičkou prudce udeřil do nosu. Harry ho chytil i za druhou ruku. Jaká ona Dobby? Napadlo ho, ale že to ví. Existovala nepochybně jen jediná ona, která mohla doby mu nahnat takový strach. Skřítek k němu zvedl trochu šilhavé oči a pohyboval ústy, z nich se však nevydralo ani jediné slovo. Umbridgeová? Zhrozil se Harry. Dobby přikývl a pokoušel se tlouct hlavou do Harryho kolen. Harry ho od sebe podržel na délku paže. Co je s ní, Dobby? Snad nezjistila, co se děje. Ví o nás? O Brumbálově armádě? Odpověď si přečetl ve skřítkově sklíčeném obličeji. Protože mu Harry pevně svíral ruce, pokusil se Dobby sám sebe kopnout a klesl na kolena. Jde sem? Zeptal se tiše Harry. Dobby hlasitě zakvílel. Ano, Harry Potter, jde. Harry se napřímil a rozhlédl se po strnulých, hrůzou ochromených studentech, zírajících na svíjejícího se skřítka. Na co čekáte? Zaburácel. Utíkejte! Všichni najednou se hlava nehlava rozběhli k východu, takže u dveří nejprve vytvořili nepropustnou skrumáž, pak ale první z nich prolétli ven. Harry slyšel, jak uhánějí chodbami a doufal, že budou mít dost rozumu a nezamíří rovnou do svých ložnic. Bylo teprve za 9:10. Úplně stačilo, aby se schovali v knihovně nebo v sovinci, kam to bylo blíž. Tak poběž, Harry, zaječela Hermiona zprostřed klubka lidí, kteří se strkali ve dveřích. Harry popadl Dobbyho, který se stále snažil způsobit si nějaké vážné zranění, se skřítkem v náručí se rozběhl a připojil se nakonec hloučku. Dobby, tohle je rozkaz. Vrať se dolů do kuchyně k ostatním skřítkům. A kdyby se tě ptala, jestli si mě varoval, zalži a popři to, nařídil Harry. A zakazuji ti, aby si ubližoval, dodal ještě, pustil skřítka na zem v okamžiku, kdy se konečně dostal přes práh a zabouchl za sebou dveře. Děkuji vám, Harry Potter, pípl Dobby a vzal nohy na ramena. Harry se rozhlédl doprava i doleva, všichni ostatní ale prchali tak rychle, že na obou koncích chodby zahlédl jen paty pádících nohou, které okamžitě zmizely. Dal se také znovu do běhu. Kousek před ním byly chlapecké toalety. Mohl by předstírat, že byl celou dobu tam, jen kdyby k ním doběhl včas. Něco se mu omotalo kolem kotníků, takže se natáhl jak dlouhý, tak široký a ještě asi 2 metry klouzal po břiše, než se zastavil. Někde za ním se kdosi hlasitě chechtal. Překulil se na záda a spatřil Malfoje, který se schovával ve výklenku za ošklivou vázou ve tvaru draka. Klopítací kletba, Potter, zahulákal. Hej, paní profesorko, jednoho jsem dostal. Spoza vzdáleného rohu vyrazila Umbridgeová, sotva popadala dech, ve tváři však měla potěšený úsměv. To je on, vyhrkla vítězoslavně, když spatřila Harryho ležet na podlaze. Výborně, drako, výborně. Ano, to je vynikající. 50 bodů pro Zmiozel. Teď už se o něj postarám sama. Vstaňte, Potter. Harry se vyškrábal na nohy a vstekle na oba zahlížel. Ještě nikdy neviděl Umbridgeovou tak spokojenou. Popadla ho rukou, která připomínala čelisti svěráku, a s širokým úsměvem se otočila k Malfoyovi. Tak běžte, drako, vybídla ho, a zkuste chytit ještě někoho dalšího. Povězte ostatním, aby se podívali do knihovny. Zadržte každého, kdo bude podezřele udýchaný. Zkontrolujte také toalety. Na dívčí může zajít slečna Parkinsonová. Tak už běžte. A vy? Dodala svým nejsametovějším a nejnebezpečnějším hlasem, když Malfoy zamířil pryč. Vy mě laskavě doprovodíte do ředitelovy pracovny, Potter. Během několika minut dorazili ke kamennému chrliči. Harry přemýšlel, kolik dalších asi chytili. Pomyslel na Rona, toho paní Weasleyová nejspíš zabije. A také, jak se asi bude cítit Hermiona, jestli ji vyloučí ze školy dřív, než stačí složit zkoušky NKU. A Siemens tam byl úplně poprvé a Nevillovi už to tak šlo. Šumivá bzučivka, zatrilkovala Umbridgeová, kamenný chrlič uskočil stranou, stěna za ním se rozevřela a oba vstoupili na pohyblivé kamenné schodiště. Vyjeli k naleštěným dveřím s klepadlem v podobě gryfa, Umbridgeová se však klepáním nezdržovala a rázným krokem vešla rovnou dovnitř. Harry ho stále pevně držela za paži. Pracovna byla plná lidí. Brumbál seděl za stolem, tvářil se naprosto klidně a vyrovnaně a špičky dlouhých prstů měl přiložené k sobě. Vedle něj stála jako prkno a s neobyčejně napjatým výrazem profesorka McGonagallová. U krbu se na špičkách pohupoval dopředu a dozadu ministr kouzel Cornelius Popletal, kterému celá situace zjevně působila nevýslovné potěšení. Po stranách u dveří stáli jako strážní Kingsley Pastorek a jakýsi drsně vyhlížející kouzelník s velice nakrátko zastřiženou štětinatou kšticí, kterého Harry neznal. U zdi se pak vzrušením tetelila pihovatá a obrýlená postava Percyho Weasleyho. V jedné ruce držel brk, v druhé těžký svitek pergamenu a zjevně byl připraven k zapisování. Podobizny bývalých ředitelů a ředitelek dnes večer spánek nepředstírali. Všichni byli vzhůru, tvářili se bděle a vážně a sledovali, co se pod nimi děje. Když Harry vešel, někteří z nich přeběhli do rámu k sousedovi a něco mu naléhavě šeptali do ucha. Harry se vyprostil ze sevření profesorky Umbridgeové, jen co se za nimi zvouchnutím zavřeli dveře. Cornelius Popletal na něj hleděl s výrazem jakéhosi vzteklého zadosti učinění. No vida, už klíbl se, vida, vida, vida. Harry mu odpověděl tím nejošklivějším pohledem, na jaký se zmohl. Srdce mu v hrudi bušilo jako splašené. Mozek měl však podivně klidný a čistý. Měl právě namířeno zpátky do nebelvírské věže, oznámila Umbridgeová. V hlase jí klokotalo až neslušné vzrušení. Totéž bezohledné potěšení, které Harry slyšel, když pozorovala, jak ve vstupní síni profesorka Trelawneyová pláče žalem. Chytil ho mladý Malfoy.
Tak, Malfoy, ozval se uznale Popletal. To nesmím Luciusovi zapomenout říct.
Nuže, pane Potre, předpokládám, že víte, proč jste tady. Harry byl odhodlán odpovědět vzdorným ano. Otevřel ústa a to slůvko se mu v nich už napůl utvořilo, v tom však pohlédl do obličeje Brumbálovi. Postřehl, že se nedívá přímo na něj, oči měl upřené na něco těsně za jeho ramenem, když na něj ale Harry pohlédl, Brumbál téměř neznatelně zavrtěl hlavou. Harry se stačil uprostřed slova rozmyslet. A ne.
Prosím, zamračil se Popletal.
Ne,
řekl teď pevným hlasem Harry.
Tak vy nevíte, proč tady jste?
Ne, nevím.
Trval na svém Harry. Popletal nevěřícně přelétl očima od potra k profesorce Umbridgeové. Harry jeho chvilkové nepozornosti využil a znovu kradmo pohlédl na Brumbála, který opět téměř nepostřehnutelně kývl směrem ke koberci a nepatrně na něj zamrkal. Vůbec tedy nemáte tušení, pokračoval Popletal a z hlasu mu doslova odkapávala ironie. Proč vás profesorka Umbridgeová předvedla do této pracovny? Nejste si vědom toho, že byste přestoupil nějaká ustanovení školního řádu?
Školního řádu? Podíval se Harry. To ne. Nebo nějakého ministerského výnosu, opravil se zlostně Popletal. Ničeho takového si nejsem vědom, ujistil ho zdvořile Harry. Srdce mu pořád bušilo jako splašené. Nebylo pro něj lehké takhle lhát, ale skoro mu to stálo za to, když viděl, jak Popletalovi stoupá krevní tlak. Ani náhodou si však nedokázal představit, že by mu to mohlo projít. Jestli někdo Umbridgeové pověděl o Brumbálově armádě, tak si klidně může jít zbalit kufr, vždyť stál v jejím čele. Takže je pro vás naprostou novinkou, vyjel na něj Popletal, jemuž se teď třásl hlas zlostí, že byla na zdejší škole odhalena nezákonná studentská organizace. Prosím, nasadil nepřesvědčivý výraz nevinného překvapení. Myslím, pane ministře, ozvala se vedle Harryho hedvábným hláskem Umbridgeová, že by to asi šlo rychleji, kdybych přivedla naši informátorku. Ano, ano, běžte pro ní, přikývl Popletal a zlomyslně pohlédl na Brumbála, když Umbridgeová vyšla z místnosti. Nic nepomůže tolik jako spolehlivý očitý svědek. Nemám pravdu, Brumbále? Máte absolutní pravdu, Corneliusi, přisvědčil vážně Brumbál a kýbl hlavou. Následovalo několik minut čekání, během nichž nikdo nezvedl sklopené oči. Pak Harry slyšel, jak se dveře za ním otevřely. Do místnosti kolem něj prošla Umbridgeová a za rameno vedla čojinu kudrnatou kamarádku Marietu, která si schovávala obličej v dlaních. Nemějte strach, má drahá, ničeho se nebojte, uklidňovala jí tiše profesorka Umbridgeová a poplácávala jí po zádech. Všechno je, jak má být. Udělala jste dobře, pana ministra jste velice potěšila. Poví vaší matce, že jste se zachovala jako správné děvče. Marietina matka, pane ministře, dodala a vzhlédla k Popletalovi, je madame Edgecambová ze správy letaxové sítě na odboru pro kouzelnou přepravu. Spolupracovala s námi na střežení bradavických krbů. Výborně, výborně, zaradoval se srdečně Popletal. Jablko nepadlo daleko od stromu, že? Tak jen pojďte blíž, drahoušku. Podívejte se na mě a nestyďte se. Poslechneme si, co nám u všech skákavých chrličů, jakmile Marieta zvedla hlavu, Popletal se zděsil a uskočil tak prudce, že se málem svalil do hořícího krbu. Zaklel a honem dupal po lemu svého pláště, ze kterého se začínalo kouřit. Marieta žalostně zakvílela a vytáhla si límec hábitu až k očím. Nestačila to však udělat dost rychle, aby si všichni v pracovně nevšimli, že má obličej příšerně znetvořený hustě nasetými, rudě zanícenými puchýři, které jí osypaly nos i tváře a vytvořily označení práskač. Té vyrážky si teď nevšímejte, drahoušku, napomenula ji netrpělivě Umbridgeová. Stáhněte si ten hábit z pusy a povězte panu ministrovi. Marieta však jen znovu tlumeně zakvílela a zoufale zavrtěla hlavou. No prosím, jak chceš, ty hloupá, tak mu to povím já, vyštěkla Umbridgeová, znovu nasadila svůj nechutný úsměv a rozhovořila se. Tak tedy, pane ministře, slečna Edgecambová dnes krátce po večeři přišla do mého kabinetu s tím, že mi chce něco říct. Sdělila mi, že když se vydám do tajné místnosti v 7. patře, které se někdy říká komnata nejvyšší potřeby, najdu v ní něco, co mi bude velice užitečné. Když jsem jí položila několik dalších otázek, přiznala, že se tam má konat nějaké shromáždění. V tom okamžiku bohužel začalo působit toto uřknutí, mávla nedůtklivě rukou k Marietině zakrytému obličeji,
A když se slečna Edgecombová uviděla v mém zrcadle, tak jí to rozrušilo, že už mi nebyla schopná říct nic dalšího.
Má drahá, ujal se slova Popletal a provrtal Marietu pohledem, který očividně považoval za laskavý a otcovský. Počínala jste si velice statečně, že jste to přišla paní profesorce oznámit. Jednala jste naprosto správně. Můžete mi teď prozradit, co se na tom shromáždění dělo? Jaký byl jeho účel? Kdo tam byl? Marieta však odmítla promluvit, dál vyděšeně kulila oči a opět zavrtěla hlavou. Copak na to uřknutí nemáte nějaké protikouzlo? Vyjel Popletal pohoršeně na profesorku Ambridgeovou a ukázal na Marietinu tvář. Vždyť by pak mohla mluvit normálně. Zatím se mi žádné nepodařilo najít, přiznala neochotně Ambridgeová a Harryho zalila vlna hrdosti nad Hermioninými zaklínačskými schopnostmi. Pokud ale nemůže mluvit, nevadí, mohu vám to dopovědět za ní. Nepochybně si vzpomínáte, pane ministře, jak jsem vám v říjnu poslala zprávu, že se Potter s několika dalšími studenty sešel v prasinkách v hostinci u prasečí hlavy. A kde máte nějaké důkazy pro svoje tvrzení? Skočila jí do řeči profesorka McGonagallová. Mám svědeckou výpověď zpátečníka Závíše Minervo, který v tom hostinci čirou náhodou ve stejnou dobu byl také. Je sice pravda, že měl hlavu celou obvázanou, slyšel ale naprosto dokonale, odpověděla samolibě Ambridgeová. Rozuměl každému slovu, které Potter řekl, a pospíšil si pak přímo do školy, aby mě informoval. Ach tak, proto na něj nebyla podána žaloba za instalaci všech těch chrlících toalet, poznamenala se zdviženým obočím profesorka McGonagallová. Opravdu zajímavé nahlédnutí do našeho právního systému. Do nebe volající korupce, zaburácela podobizna obtloustlého kouzelníka s červeným nosem, která visela na zdi za brumbálovým stolem. Za mých časů ministerstvo nehandlovalo s pochybnými kriminálníky, to vám tedy povím. Děkuji vám, Fortescue, to by stačilo. Zarazil ho tiše Brumbál. Účelem Potterova setkání s těmito studenty, pokračovala profesorka Ambridgeová, bylo přesvědčit je, aby vstoupili do nezákonného spolku, ve kterém se měli učit zaklínadla a kletby, jež ministerstvo pro děti školního věku považuje za nevhodné. Myslím, že v tomto ohledu zjistíme, že se mýlíte, Dolores, ozval se tiše Brumbál a pohlédl na ní přes obrubu půlměsícových brýlí, které mu seděly v polovině zahnutého nosu. Harry na něj udiveně zíral. Nedokázal si představit, jak ho chce Brumbál z téhle patálie vysekat. Pokud zpátečník Záviš skutečně vyslechl každé slovo, které u prasečí hlavy řekl, nebylo prostě úniku. Aha! Vybuchl Popletal a už se zase pohupoval na špičkách sem a tam. Jistě, že vyslechněme si poslední smyšlenou historku, která má Pottera vytáhnout z kaše. Jen do toho, Brumbále, pokračujte. Zpátečník Záviš tedy lhal, že ano? Nebo byl tehdy u prasečí hlavy Potterův dvojník, který je mu k nerozeznání podobný? Nebo máte jako obvykle nějaké jiné jednoduché vysvětlení, třeba že čas běžel pospátku, mrtvý se probral k životu a ještě se do toho zapletl pár neviditelných mozkomorů? Percy Weasley se pobaveně zachichotal. To se povedlo, pane ministře, opravdu. Harry měl chuť ho nakopnout, pak ale ke svému úžasu zjistil, že Brumbál se také pobaveně usmívá. Já nepopírám Corneliusi a nepochybuji o tom, že to nepopře ani Harry, že byl toho dne u prasečí hlavy a že se snažil získat studenty pro kroužek obrany proti černé magii. Poukazuji pouze na skutečnost, že se Dolores absolutně mýlí, když naznačuje, že byl takový kroužek v té době nezákonný. Jestli si vzpomínáte, ten ministerský výnos, jímž byly všechny studentské spolky zakázány, vstoupil v platnost teprve 2 dny po Harryho schůzce v Prasinkách, takže tenkrát u prasečí hlavy žádná nařízení neporušil. Percy se zatvářil, jako by ho někdo udeřil něčím velice těžkým do obličeje a popletal znehybněl s otevřenou pusou uprostřed jednoho zhoupnutí na špičkách. První se vzpamatovala Umbridgeová. To je všechno moc pěkné, pane řediteli, usmála se sladce. K dnešnímu dni však už od vyhlášení vzdělávacího výnosu číslo 24 uplynulo téměř 6 měsíců. A jestliže ta první schůzka nebyla nezákonná, všechny další, které se od té doby konaly, rozhodně nezákonné byly. No, ano, přikývl Brumbál a se zdvořilým zájmem si ji prohlížel přes špičky propletených prstů. Rozhodně by byly nezákonné, kdyby pokračovali i poté, co zmíněný výnos vstoupil v platnost. Máte však nějaké důkazy o tom, že skutečně došlo k dalším takovým schůzkám? V okamžiku, kdy Brumbál promluvil, zaslechl Harry za sebou cosi zašustit, jako by Kingsley něco zašeptal. Mohl by také odpřísáhnout, že cítil, jak se mu něco otřelo o bok, něco jemného jako závan vzduchu nebo ptačí křídla. Když však sklopil oči, nic nezahlédl. Důkazy? Opakovala Umbridgeová se svým odporně rozšklebeným žabým úsměvem. Copak jste neposlouchal, Brumbále? Proč myslíte, že je tu slečna Edgecombová? Opravdu nám tu může vykládat o schůzkách za posledních 6 měsíců? Otázal se Brumbál a zvedl obočí. Měl jsem dojem, že vás přišla pouze informovat o schůzce, která se měla konat dnes večer. Slečno Edgecombová, obrátila se Umbridgeová pohotově na Marietu, povězte nám, drahoušku, jak dlouho už se ty schůzky konají. Stačí, když prostě přikývnete nebo zavrtíte hlavou. Jsem si jistá, že tím se ta vaše vyrážka nezhorší. Pořádali se v uplynulých 6 měsících pravidelně? Harry mu se žaludek samou hrůzou propadal kamsi dolů. Tohle je konec. Teď narazili na důkaz, který se ani Brumbálovi nepodaří odvrátit. Stačí přikývnout nebo zavrtět hlavou, drahoušku, uklidňovala Marietu Umbridgeová. Tak prosím, tím se to uřknutí znovu nespustí. Všichni v ředitelně teď upřeli oči na horní část Marietina obličeje. Mezi vytaženým hábitem a kudrnatou čupřinou vykukovaly jen její oči. Možná si s nimi jen zahrálo světlo z krbu, ale zdály se být podivně prázdné. A pak, k Harrymu absolutnímu úžasu, Marieta zavrtěla hlavou. Umbridgeová blesku rychle střelila očima po Popletalovi a v zápětí jimi přiletěla k Marietě. Myslím, že jste špatně porozuměla otázce, vidíte, drahoušku. Ptám se, jestli jste na ty schůzky chodila celých těch 6 měsíců. Chodila, že ano? Marieta opět zavrtěla hlavou. Co myslíte tím kroucením hlavou, drahoušku? Zeptala se podrážděně Umbridgeová. Řekla bych, že smysl její odpovědi je naprosto jasný, ozvala se řezavým tónem profesorka McGonagallová. V uplynulých 6 měsících se žádné tajné schůzky nekonaly. Je to tak, slečno Edgecombová? Marieta přikývla. Dnes večer se ale schůzka konala, ječela rozuřeně Umbridgeová. Ta schůzka se konala, slečno Edgecombová. Sama jste mě o ní informovala a konala se v komnatě nejvyšší potřeby. A vedl ji Potter, že ano? Potter ji zorganizoval. Potter, proč kroutíte tou hlavou, děvče? Když někdo kroutí hlavou, prohlásila chladnokrevně profesorka McGonagallová, obvykle to znamená, že chce říct ne. Pokud tedy slečna Edgecombová nepoužívá nějakou znakovou řeč, která zatím není lidem známá. Profesorka Umbridgeová Marietu popadla, otočila ji tváří k sobě a začala jí vší silou třást. O zlomek vteřiny později už Brumbál stál na nohou se zdviženou hůlkou. Kingsley postoupil o krok vpřed a Umbridgeová od Mariety odskočila. Mávala přitom rukama ve vzduchu, jako by si je spálila. Nemohu vám dovolit, abyste týrala moje studenty, Dolores, napomenul jí Brumbál a poprvé za celou dobu vypadal rozlobeně. Bude lepší, když se uklidníte, madam Umbridgeová, ozval se Kingsley svým hlubokým rozvážným hlasem. Nechcete si přece způsobit žádné problémy. Ne, zajíkala se Umbridgeová a zvedla oči ke Kingsleyho hřmotné postavě. Chci říct, ano, máte pravdu, pastorku, zapomněla jsem se. Marieta stála přesně na stejném místě, kde ji Umbridgeová pustila. Zdálo se, že jí nečekaný útok vrchní vyšetřovatelky nijak nevyvedl z míry a že se jí ani neulevilo, když ji nechala být. Stejně jako předtím si přidržovala hábit těsně pod podivně prázdnýma očima a zírala přímo před sebe. Harry si vzpomněl na Kingsleyho šepot i na to, jak cítil, že kolem něj něco prolétlo, a v hlavě mu vzklíčilo náhlé podezření. Dolores, promluvil Popletal tónem člověka, který se snaží definitivně uzavřít nějaký zamotaný problém. A co ta dnešní schůzka, o které jednoznačně víme, že se uskutečnila? Ano, vzpamatovala se Umbridgeová, ano. Tak tedy, když mě o ní slečna Edgecombová informovala, okamžitě jsem se v doprovodu několika důvěryhodných studentů vydala do 7. patra, abych její účastníky dopadla přímo při činu. Někdo je však zřejmě varoval a na můj příchod předem upozornil, protože než jsme došli do 7. patra, rozprchli se všemi směry. Na tom ovšem nezáleží, protože mám všechna jejich jména. Slečna Parkinsonová na můj pokyn vběhla do komnaty nejvyšší potřeby, aby se podívala, jestli tam něco nenechali. Potřebovali jsme důkaz a komnata nám ho poskytla. K Harryho zděšení vytáhla z kapsy jmenný seznam, který byl přišpendlen na stěně komnaty nejvyšší potřeby a podala ho Popletalovi. Jakmile jsem na tom seznamu spatřila Potterovo jméno, bylo mi jasné, o co jde, prohlásila tiše. Výborně, pochválil ji Popletal a ústa se mu roztáhla v úsměvu. Výborně, Dolores. A teď u všech hromů, vzhlédl k Brumbálovi, který dosud stál u Mariety a hůlku měl volně spuštěnou u těla. Podívejte se, jaké si dali jméno, vyzval ho tlumeným hlasem. Brumbálova armáda! Brumbál natáhl ruku a pergamen si od Popletala vzal. Pohlédl na hlavičku, kterou Hermiona před mnoha měsíci seznam opatřila a chviličku se zdálo, že oněměl. Pak s úsměvem zvedl oči. Vidím, že hra skončila, prohlásil prostě. Budete si ode mne přát písemné doznání, Corneliusi, nebo vám postačí ústní prohlášení před těmito svědky? Harry postřehl, jak o sebe McGonagallová a Kingsley zavadili pohledem. V jejich obličejích byl strach. Nechápal, co se děje, a Popletal na tom byl očividně stejně. Prohlášení? Opakoval pomalu Popletal. Co to? Ničemu ner... Brumbálova armáda, Corneliusi, přečetl s úsměvem Brumbál a zamával Popletalovi seznamem před očima. Ne Potterova armáda, Brumbálova armáda. Ale to... Popletalova tvář se rozjasnila, náhle vše pochopil. Zděšeně udělal krok vzad, vjekl a honem od krbu odskočil. Vy? Zašeptal a opět začal dupat po doutnajícím plášti. Přesně tak, přitakal zdvořile Brumbál. To jste zorganizoval vy?
Ano,
ujistil ho Brumbál. Vy jste ty studenty zvervoval do své armády? Dnes večer se měla konat první schůzka, přikývl Brumbál. Pouze informativní schůzka. Chtěl jsem na ní zjistit, zda budou mít zájem se ke mně připojit. Teď samozřejmě vidím, jakou jsem udělal chybu, když jsem přizval i slečnu Edgecambovou. Marieta kývla hlavou. Popletal, pohlédl na ní a pak na Brumbála a prsa se mu dmula. Takže vy jste proti mně skutečně osnoval spiknutí, zaječil. Přesně tak, přisvědčil ochotně Brumbál. Ne, vřískl Harry. Kingsley po něm střelil varovným pohledem. Profesorka McGonagallová výhružně vykulila oči. Harry mu však náhle svitlo, co se Brumbál chystá udělat, a něco takového nemohl dopustit. Ne, pane profesore, buď sticha, Harry, napomenul ho klidně Brumbál, nebo tě budu muset vykázat ze své pracovny. Správně, držte zobák, Potre, vyštěkl Popletal, který si Brumbála neustále měřil s jakousi zděšenou rozkoší v očích. Vida, čekal jsem, že dnes večer vyloučím ze školy Potra a místo toho můžete zatknout mě, dořekl za něj s úsměvem Brumbál. To je jako ztratit svrček a najít galeon, že? Vísli, rozkřikl se Popletal a přímo se teď chvěl blahem. Vísli, máte to všechno zapsané, všechno, co řekl? Máte celé to jeho doznání? Ano, pane, myslím, že mám všechno, pane. Ujistil ho horlivě Percy, který zapisoval tak rychle, že měl nos celý pocákaný inkoustem. I to, jak se pokusil vybudovat armádu, která by se postavila ministerstvu? Jak se snažil otřást mým postavením? Ano, pane, to také mám, ano, potvrdil Percy radostně a pročítal svůj zápis. Tak výborně, Weasley, pochválil ho Popletal a doslova teď zářil štěstím. Přepište to ještě jednou celé a kopii okamžitě zašlete dennímu věštci. Když vyšleme rychlou sovu, mělo by se to ještě dostat do ranního vydání. Percy se vyřítil z místnosti, zabouchl za sebou dveře a Popletal se znovu otočil k Brumbálovi. Budete nyní eskortován na ministerstvo, kde proti vám bude vzneseno formální obvinění a pak poslán do Azkabanu, kde počkáte na proces. Ach, přikývl vlídně Brumbál. Ano, obával jsem se, že bychom mohli narazit na tenhle drobný háček. Háček? Opakoval Popletal hlasem, který se pořád tetelil radostí. Já žádný háček nevidím, Brumbále. Promiňte, omlouval se Brumbál, já bohužel ano. Vážně? Totiž jde o to, že se zjevně dáváte unést klamnou představou, že vám dovolím, abyste mě, jak se to říká, klidně odvedli. Obávám se, že vůbec nemám v úmyslu nechat se klidně odvést, Corneliusi. Rozhodně se nehodlám nechat poslat do Azkabánu. Mohl bych odtamtud samozřejmě uprchnout. Byla by to ale hrozná ztráta času a upřímně řečeno, mně napadá spousta jiných věcí, jimž bych se věnoval s mnohem větší chutí. Obličej profesorky Umbridgeové se barvil stále sytěji do ruda. Vypadala jako nádoba plná vařící vody. Popletal na Brumbála třeštil nesmírně přihlouplé oči, jako by ho právě nečekaně omráčili, a stále nedokázal uvěřit tomu, co se tu odehrávalo. zcela ohromen, krátce dávivě zachroptěl a pak se ohlédl na Kingsleyho a na muže s nakrátko ostříhanými šedými vlasy, který jako jediný v celé místnosti do té doby neřekl jediné slovo. Ten teď napopletala konejšivě kývl a poodstoupil o krok od zdi. Harry mu neušlo, jak rukou téměř mimochodem zabloudil v kapse. Nedělejte hlouposti, Dawlishi, napomenul ho laskavě Brumbál. Nepochybuji o tom, že jste vynikající bystrozor. Vzpomínám si, že za všechny ovce jste dostal ohodnocení vynikající, ale pokusíte-li se odvést mě násilím, budu nucen vám ublížit. Muž zvaný Dawlish zmateně zamrkal, pohlédl znovu na popletala, jako by doufal v nějaký pokyn, jak si počínat dál. Vidím, ušklíbl se posměšně popletal, který se mezi tím vzpamatoval, že se hodláte úplně sám postavit Dawlishovi, pastorkovi, Dolores a mně, Brumbále. Je to tak? U Merlinových vousů to ne, usmál se Brumbál, pokud ovšem nebudete tak pošetilí a nepřinutíte mě k tomu. Nepostaví se vám sám, ozvala se hlasitě profesorka McGonagallová a zajela rukou do hábitu. Ale ano, sám, Minervo, zarazili ostře Brumbál. Bradavice vás potřebují. Tak dost těch nesmyslů, vyštěkl popletal a vytáhl vlastní hůlku. Dawlishi, pastorku, chopte se ho. Pracovnou prolétl záblesk stříbrného světla, ozvala se dunivá rána připomínající výstřel a podlaha se zachvěla. Něčí ruka popadla Harryho za krk a přimáčkla ho k podlaze právě v okamžiku, kdy se zahřměním přilétl druhý stříbrný blesk. Několik podobizen zaječilo, Fokis zaskřehotal a vzduch naplnil prašný oblak. Harry se v tom prachu rozkašlal a zahlédl, jak se před nimi řítí k zemi nějaká temná postava. Hlasitě to prásklo, ozvalo se vřísknutí, tupý náraz a někdo vykřikl ne. Pak zazněl třesk rozbíjeného skla, zvuk horečně uhánějících kroků, zasténání a ticho. Harry se namáhavě otočil, aby zjistil, kdo ho to napůl uškrtil a viděl, že se vedle něj krčí profesorka McGonagallová, která jeho i Marietu odtáhla do bezpečí. Ve vzduchu stále pomalu vířil prach a sedal na ně. Harry, který trochu namáhavě lapal po dechu, spatřil, že se k ním blíží jakási nesmírně vysoká postava. Jste v pořádku? Zeptal se Brumbál. Ano, přisvědčila profesorka McGonagallová, vstala a zvedla na nohy i Harryho a Marietu. Prach se pomalu usazoval a v pročištěném vzduchu se začala rýsovat spustošená Brumbálova pracovna. Jeho stůl byl převržený, všechny malé stolky se válely po zemi a stříbrné přístroje byly rozbité na patrť. Popletal Umbridgeová, Kingsley a Dawlish leželi nehybně na podlaze. Fokis nad nimi kroužil v širokých smyčkách a tiše si prospěvoval. Bohužel jsem musel seslat kletbu i na Kingsleyho, jinak by to vypadalo příliš podezřele, vysvětloval tiše Brumbál. Zareagoval pohotově, když stačil upravit slečně Edgecombové paměť, zatímco se ti tři dívali jinam. Buďte tak laskavá, Minervo, a vyřiďte mu moje díky. A nyní, protože se všichni za malou chvíli proberou k vědomí, bude lepší, nebudou-li vědět, že jsme měli čas se domluvit. Musíte si počínat, jako by vůbec žádný čas neuběhl, jako bych je prostě jen srazil k zemi. Nebudou si nic pamatovat. Kam půjdete, Brumbále? Zašeptala profesorka McGonagallová. Na Grimoldovo náměstí? Ne, To ne, odpověděl s ponurým úsměvem Brumbál. Neodcházím proto, abych zalezl do nějaké skrýše. Popletal bude brzy litovat, že mě vyhnal z Bradavic, to vám slibuji. Pane profesore, vykoktal Harry, nevěděl, od čeho by měl začít, jestli od toho, jak je mu líto, že s Brumbálovou armádou vůbec začínal a způsobil tak všechny tyhle potíže, nebo od toho, jak strašně se cítí, když vidí, že Brumbál odchází, aby ho zachránil před vyloučením ze školy. Brumbál ho však zarazil, než stačil říct jediné další slovo. Poslouchej mě, Harry, vyzval ho naléhavě. Musíš se ze všech sil věnovat studiu nitrobrany. Rozumíš? Dělej všechno, co ti profesor Snape nařídí. A cvič především každý večer před spaním, abys dokázal uzavřít mysl zlým snům. Brzy pochopíš, proč je to tak důležité. Musíš mi ale slíbit... Muž jménem Dawlish se pohnul a Brumbál popadl Harryho za zápěstí. Pamatuj, uzavři svou mysl. Když však Brumbálovi prsty sevřeli kůži Harryho ruky, jizvou na čele mu opět projela ostrá bolest a Harry znovu pocítil strašlivou hadí touhu Brumbála udeřit, kousnout ho, ublížit mu. A pochopíš, zašeptal Brumbál. Fóky s obloukem oblétl pracovnu a snesl se těsně nad něj. Brumbál pustil Harryho, natáhl ruku a uchopil Fénixův dlouhý zlatý ocas. Vyšlehl ohnivý záblesk a v tu ránu byli oba pryč. Kde je? Zavřeštěl Popletal a pracně se zvedal z podlahy. Kde je? Nevím, houkl Kingsley a také vyskočil. Přemístit se rozhodně nemohl, hulákala Umbridgeová. Z prostor této školy se nikdo přemístovat nemůže. Schody, vykřikl Dawlish, vrhl se ke dveřím, rozrazil je a zmizel, v těsném závěsu následován Kingslim a Umbridgeovou. Popletal na chvíli zaváhal, pak se pomalu postavil a otíral si prach z hrudi. Rozhostilo se dlouhé a trapné ticho. Tedy, obávám se mi, Nervo, ozval se konečně jedovatým tónem a narovnával si natržený rukáv košile, že s vaším přítelem Brumbálem je konec. Vážně si to myslíte? Ušklíbla se pohrdavě profesorka McGonagallová. Popletal, jako by ji neslyšel. Rozhlížel se po poničené pracovně. Několik podobizen na něj zlostně zasyčilo. Jeden či dva z vyobrazených ho obdařili neslušnými posunky. Raději byste měla tyhle dva odvést do postele, poznamenal Popletal, ohlédl se na profesorku McGonagallovou a mávl k Harrymu a Marietě, jako by je zaháněl pryč. Profesorka McGonagallová na to nic neřekla, odvedla však oba ke dveřím. Když se za nimi zavírali, zaslechl Harry hlas Finise Nigeluse. Řeknu vám, pane ministře, já sice s Brumbálem v mnoha směrech nesouhlasím, rozhodně ale nemůžete popřít, že má úroveň.